Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Policia e Gjermanisë thot se dy vëllëzër të lindur në Kosovë janë arrestuar të dyshuar se kanë planifikuar sulm në një qendër tregtare. Në kuvendin e Kosovës së mbrëmë është miratuar në parim buxheti për vitin 2017. OJQ-t në Maqedoni ankohen se janë nën presion të kontrolleve për shkak se ishin kritik ndaj qeverisjes. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Gjermanisë thot se dy vëllëzër të lindur në Kosovë janë arrestuar të dyshuar se ata kanë planifikuar sulm në një qendër tregtare në pjesën perëndimore të Gjermanisë. Policia tha se personat 28 dhe 31 vjeçar janë arrestuar në qytetin Duisburg në rajonin industrial Ruhr, sot herët në mëngjes, raporton agjensia AP nga Berlini. Autoritetet thonë se ata janë të dyshuar se ndoshta kanë planifikuar sulm në qendrën në tregtare Centro në qytetin e afërt Oberhausen. Autoritetet po zhvillojnë hetime se sa larg ka shkuar plani të dyshuarve dhe nëse eventualisht ka edhe të dyshuar të tjerë. Policia thot se mbrëmë ka shtuar pranin në qendrën tregtare Centro dhe në tregun e Krishtlindjeve në afërsi, pasi ka marrë një informacion. Policia e Australisë thot se i ka arrestuar 5 vetë të dyshuar se kishin planifikuar një varg të sulmeve me bomba në ditën e Krishtlindjeve, thanë sot zyrtarët. Të dyshuarit ishin inspiruar nga grupi ekstremist të shteti islamik dhe kishin planifikuar sulme në stacionin e trenit në Melbourne dhe në një katedrale, ka thënë zyrtari lartë policor Graham Ashton. 5 personat e arrestuar të moshës ndërmjet 21 dhe 26 vjeçare nuk janë identifikuar, por policia thot se 4 prej tyre ishin të lindur në Australi, ndërsa i pesti ishte i lindur në Egjipt dhe kishte shtetësi të dyfisht egjiptiane dhe australiane. Grupi ekstremist të shteti islamik ka transmetuar një video ku shihet vrasja 2 ushtarve të Turqisë me djegje. Ky transmetim u bë në kohën e angazhimit të militantëve të shtetit islamik kundër ushtarve të Turqisë në luftimet e teje të ashpra rreth rajonit Al-Bab në pjesën veriore të Sirisë. Grupi i inteligjencës SITE me seli në Shtetet e Bashkuara, që i monitoron grupet ekstremiste, tha se videoja ishte shpërndar nga ISI në mediat e veta sociale gjatë ditës së djeshme. Pasi kjo video është paraqitur, faqet e medjave sociale në Turqi janë bllokuar. Pamjet shokuese në këtë video i kanë kthyer kujtimet e ekzekutimit të një pilotit të Jordanisë nga ana e Shtetit Islamik, që ishte djegur i gjallë në një kafaz. Turqia ka njoftuar se muajin e fundit e kishte humbur kontaktin me dy ushtarë që luftonin në Siri, megjithëse nuk është e qartë nëse ata janë ushtarët e paraqitur në video. Egjipti ka vendosur që ta shtyjë paraqitjen e propozim rezolutës në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, me të cilën bëhet thirrje për ndaljen e ndërtimeve të vendbanimeve izraelite në tokën, të cilën palestinezët e synojnë që të jetë e shtetit të tyre të ardhshëm. Egjipti është pajtuar që ta shtyjë këtë dokument pasi presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump e ka thirrë presidentin e Egjiptit Abdel Fattah al-Sisi, ka njoftuar sot presidenca egjiptiane. Të dy liderët janë pajtuar për rëndësinë e dhënjes së rastit për administratën e re që të veprojë në mënyrë gjithëpërfshirëse me të gjitha aspektet e çështjes palestineze për të arritur zgjidhje gjithëpërfshirëse, thuhet në kumtesën e zyrës së presidentit al-Sisi. Zoti Trump e dje e ka mbështetur thirrjen e kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu që Washingtoni të vendos veto në propozim rezolute në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në kuvendin e Kosovës së mbrëmë në parim është miratuar buxheti për vitin 2017 në shumë prej mbi 2 miliard eurove. Gjatë të debatit ka pasur polemika të ashpra për dhe kundër propozim buxhetit. Lidhur me punimet në këtë seancë, raporton Luljeta Krasniqi.
Ministri i Financave Abdulla Hoti ka prezantuar para deputetëve projekt buxhetin për vitin 2017. Buxheti që kap shifrën e mbi 2 miliard eurosh, ka thënë Ministri Hoti, e ka pajtimin e plot të fondit monetar ndërkombëtar në të gjitha pozicionet buxhetore me të cilat është përgatitur ai. Ministri Hoti tha se bazuar në vlerësimet e Ministrisë së Financave, rritja ekonomike për vitin 2017 pritet të arrijë në mbi 4.4%. Ndërko, Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka ftuar deputetët që të votojnë buxhetin për vitin 2017, pasi që, si shka theksuar ai, ky buxhet si i tillë është buxhet zhvillimor. Si pas ti, buxheti për vitin 2017 shprej përcaktimin për zhvillimin ekonomik, hapjen e vendeve të punës dhe ruajtjen e stabilitetit makroekonomik dhe stabilitetin fiskal brenda vendit.
Ky buxhet është refleksion i reformave dhe i avancimit parametrave makroekonomik, është pashtu refleksion i përmirësimit ambientit në përgjithësi të bërit biznes në vendit tonë. Përmes këtij buxheti, për herë të parë prej mbi 2 miliard euro, qeveria synon të arrisë investimin në fushën kapitale në mbi 700 milion euro, ose mbi 45% në vitin e ardhshëm krahasim me këtë që kemi pasur këtë vit.
Grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës, që në parim e kanë përkrahur buxhetin për vitin 2017, ishin kritik në veçanti në orientimin e mjeteve që janë bërë buxhetit. Zëvendës kryetaria e parë në Komisionin për Buxhet dhe Financa, Safeta Adërxhonaj, nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, ka theksuar se është bërë ndarje jo proporcionale e mjeteve nëpër komuna. Po ashtu, sipas grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, nuk i janë ndarë mjetet të nevojshme institucioneve të drejtësisë dhe arsimit. Hadërxhonaj ka drejtuar kritikat në rritjen e borxheve që janë paraparë në vitin 2017.
Rritja e borxhit për 177 milion euro, më shumë në krahasim me vitin e kaluar, është trend përshpejtuar i rritjes, i cili nuk reflekton në mënyrë pozitive, sidomos kur efektet e rritjes së këtyre borxheve nuk i japin rezultatet e tyre në të mirë të mirëqenies së qytetarit.
Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Visari Meri ka theksuar se vazhdimi i kësaj situate në aspektin ekonomik po bën që interesimi qytetarëve të Kosovës për të ikur jashtë vendit të rritet.
Logjika e kësaj qeverie, sigurisht qeverisë më pashme, është që në vend se pasuria publike të shpërndahet barabarsisht tek të gjithë, ajo koncentrohet në dorë të disa. Edhe formalisht, e legalisht, qeverisa edhe nga aspekti korrupsionit e ilegalisht. Të dyja këto e kryjnë të njëjtin funksion. Po ashtu, të tatimit në të ardhura, qartasi, edhe për shkak ndryshimeve tatimore që janë bërë vitin 2008, ajo që mund të quhet një klasë mesme e barbare kryesore pastaj të financimit të kësaj pjese të buxhetit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radha i erdhi pasqyrës së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç që dëgjuam edhe në kronikën e kolegës Luljet, në kuvendin e Kosovës së mbrëmë është miratuar në parim buxheti i Kosovës për vitin 2017. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë zhvillim, Zenel?
Po, fazmire, përdiqmeja koaditore ka vënë dukje se praktike e votimit të buxhetit të shtetit me nguti dhe në seanca maratonike ka vazhduar edhe këtë vit. Gazeta sekson se me gjithë vërejtjet në seancë dhe kërsnimet e mëhershme, Partia Demokratike e Kosovës nuk e trastoj si shtuhet partnerin e koalicionit duke votuar më në fund pro buxhetit. Për ndryshe, kjo sjellje e PDK-s si shtekson koaditore nga opozita u quajt hipokrizi e skajshme. Në këtë kontekst, gazeta përmend lavdratat e qeveritarve dhe deputetve të LDK-s se ky buxhet do të mundësoj zhvillim ekonomik dhe qëndrueshmëri financiare, ndërkohë që opozita dhe disa deputet të PDK-s kanë akuzuar qeverinë për manipulim të numrave, duke fryrë kuletin e shtetit përmes borxheve. Kësisoj, si shtekson e përditshmja koaditore, PDK-ja nuk u ka shkuar deri në fund kërcënimeve dhe paralajmërimeve se nuk do të votoj buxhetin e propozuar nga qeveria Mustafa, dhe me gjithë vërejtjet dhe kritikat, deputetët e koalicionit me shumicë votash miratuan buxhetin 2017 prej 2 miliard eurosh, të cilin opozita kundërshtoi duke quajtur buxhet varfërues. Fatmir.
Mësuam se në gazeta ka dhe shkrime për përçarjen në listën serbe, pasi disa deputetë të kësaj liste kanë marrë pjesë në seancën e djeshme të kuvendit të Kosovës. Zenel?
Po, Fatmir, gazetat në Prishtinë kanë vënë pas se jo të gjithë përfaqësuesit e listës serbe në kuvendin e Kosovës e kanë bërë një gjë të tillë pra kthimin e tyre në kuvend, duke rikonfirmuar kësisoj përçarjet brenda këtij subjekti pas shkarkimit të ministrit Lubomir Marić. Gazeta theksojnë se shefi grupit parlamentar, duke dalur në foltorën e kuvendit të Kosovës, ka treguar arsyet e kthimit të këtyre deputetëve në kuvend, por kjo ndodhi edhe pse me shumicë votash u vendos që të hiqet nga rendi i ditës deklarimet jashtë rendit të ditës dhe pyetjet parlamentare për shkak të miratimit të buxhetit në të dy leximet. Simi ka sqaruar se grupi që ai përfaqëson përbëhet prej 9 deputetëve e jo 11 se kanë qenë deri më tani. Sipas tij, Nena Drashi që dhe Adem Hoxha janë përjashtuar nga ky grup për shkak të krizës politike brenda listës serbe. Ndaj deklaratave të Simicit, që tha se punon me direktivat e kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić, reaguan deputetët të opozitës duke porositur atë që ose të qëndrojnë në Kosovë dhe të mbrojnë interesat e serbëve lokal, ose le të shkojnë në Beograd për të zgjedhur deputet të parlamentit të Serbisë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Udhëheqës të organizatave jo qeveritare në Maqedoni vlerësojnë se OJQ-t janë nën presion të kontrolleve financiare të kryera nga inspektorët të shtetëror. Derisa institucionet e kontrollit tatimor dhe financiar thonë se kontrollet janë të rregullta, shoqëria civile thekson se ky është një presion për shkak të qëndrimit kritik ndaj qeverisë. Në të shumtën e rasteve, organizatat jo qeveritare në Maqedoni financohen nga Fondacioni për Shoqëri të Hapur, që udhëhiqet nga filantropisti George Soros. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Në fakt, organizatat e tilla në të shumtën e rasteve financohen nga Fondacioni për Shoqëri të Hapur, pas të cilit të thuhet se qëndron filantropisti miliardera George Soros.
Nuk jasno, od strana në poranishniot premier, beshe stavano do znajni katri se neguvite nameri su nevladimiot.
Ishe kryeministri Nikola Gruevski shumë qartë e kishte bërë me dije se cilat janë planet e ti me sektorin civil. Prandaj nuk vlerësoj se kontroli institucioneve financiare është i rregullt, por për kundrazi, bëhet fjalë për presion dhe organizatave jo qeveritare që kanë qëndrim kritik ndaj pushtetit. Ishe kryeministri dhe lideri VMRO DPMNE-s po shkon në drejtim të politikave autoritare të disa shteteve tjera. Thot Urania Pirovska, kryetare e Komitetit të Helsinkit në Maqedoni, organizat kjo e cila ishte e para në shënjestër të inspektorave tatimor. Ajo thot se është e njohur se sektori civil në Maqedoni financohet në bazë të projekteve dhe donacioneve që merr nga jashtë, por e gjithë kjo bëhet në përputhje të plot me ligjet e vendit. Drejtuesja e Fondacionit për Shoqëri të Hapur në Maqedoni, Fani Karanfilova Panovska, thot se kontrole janë paralajmëruar në zyrat e më shumë se 20 organizatave jo qeveritare. Ajo thot se nuk është kundër kontroleve, por forma se si bëhen lënë dyshime për qëllimin e tyre.
UJP ima nadležnost. Po sekoj moment da najavi finanske kontrola ke bilo ku entitet.
Drejtoria e të ardhurave publike ka të drejtë të bëj kontrole çdo herë kur të vlerësoj se ka nevojë në cilën do qoftë organizatë jo qeveritare, edhe pse kjo nuk ka ndodhur asnjëherë në këto 25 vjet të funksionimit ton, pasi gjithmonë kemi qenë në krye të detyrës në respektimin e ligjit. Pra momenti kur ndodhin këto kontrole më njëherë pas zgjedhjeve, na lën të dyshojmë se bëhet fjalë për formë të presionit për të heshtur zërin e tyre. Thot Panovska, edhe Gjelal Neziri, drejtuesi i qendrës për gazetari hulumtuese, thot se bëhet fjalë për presion dhe asgjë më shumë. Ai vlerëson se OJQ-të kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në demokratizimin e shtetit, në kohën kur të gjitha institucionet e tij janë vënë në funksion të partisë në pushtet.
Është një aksion për të ushtruar presion pikërisht mbi shoqërinë civile, e cila gjatë gjithë kësaj kohës sa institucionet e shtetit ishin dhënë në funksion të partive në pushtet dhe në funksion të mbrojtjes së aktiviteteve jo legale dhe korruptive të tyre, kanë qenë ai zëri i cili ka mbajtur atë kontrollin pikërisht mbi këto institucione dhe ka bërë që këto të njëjtat të jenë më afër qytetarit e jo më afër partive politike.
Thot Neziri, për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Policia e Gjermanisë thot se dy vëllezër të lindur në Kosovë janë arrestuar të dyshuar se kanë planifikuar sulm në një qendër tregtare. Në kuvendin e Kosovës së mbrëmë është miratuar në parim buxheti për vitin 2017. OJQ-t në Maqedoni ankohen se janë nën presion të kontrolleve për shkak se ishin kritik ndaj qeverisjes. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.